Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорранджери на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 2 април. Со вас ќе биде Маргарита Василева. Од настаните во Македонија, две лица се здобија со прострелни рани во вооружен напад што се случи вчера попладне во селото Арачиново, во близината на Скопје. Пукано било кон автомобилот во кој се возел градоначалникот Ридван Ибраими. А за хаосот со издавањето на личните документи ќе се бара одговорност. Овие и други теми поисвеште од повестите. Ќе известиме исто така и за обновените повици за тестирање на таблети во државата по смртта на маж од наводно предозирање со дрога на музички фестивал во Викторија. Државите на ACT и Queensland досега се единствените јурисдикции кои даваат зелено светло за легализирана проверка на дрога преку мобилни и фиксни локации. А за крај го продолжуваме разговорот со авторот Том Пецинис за романот Fitzroy Row. Останете со нас, сега следуваат вестите на SBS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повли.
Благодарам, Маргарита, добар ден и од мене. По денешниот билтен, воздушен напад за кој се сомнева дека е извршен од Израел го уништи иранскиот конзулат во главниот град на Сирија Дамаск. Израелската војска ја заврши двонеделната операција во болницата Алшифа во Газа. За хаосот со издавањето на македонските лични документи ќе се бара одговорност. Извештај на викториската влада откри дека илјадници балкони на згради изградени во последните 15 години се изложени на ризик од уривање поради оштетување од вода. И собствениците на Формула 1 се согласуваат да го купат MotoGP за 6,9 милиарди долари. Слушајте на. Австралика наводно е меѓу групата хуманитарни работници убиени во Газа од израелски воздушен напад. Канцеларијата за медиуми на владата на Газа соопшти дека најмалку 5 вработени од светската централна кујна загинале во израелскиот воздушен напад. Новинарите во Газа објавија слики од 3 пасоши од Австралија, Велика Британија и Полска на кои што има остатоци од крв. Светската централна кујна обезбедува помош во храна и подготвени оброци за луѓето на кои им е потребно. Премиерот Ентони Албанезе изјави за ABC дека Министерството за надворешни работи и трговија ги истражува извештаите за кои рече дека се многу загрижувачки.
They are indeed very concerning. I'm very concerned about the loss of life that is occurring in Gaza. My government has supported a sustainable ceasefire. We've called for the release of hostages, and there have been far too many innocent lives, both Palestinian and Israeli, lost during the Gaza-Hamas conflict.
Сирискиот министер за надворешни работи го осуди Израел за воздушен напад во кој беше уништен конзуларниот дел на амбасадата на Иран во Дамаск, при што беа убиени или ранети сите кои се наоѓале внатре. Иранските државни медиуми соопштија дека меѓу загинатите е висок командант на револуционерната гарда, бригадниот генерал Мохамед Реза Захеди. Сирискиот министер за надворешни работи Фајсал Мегдат нападот го нарече криминален чин извршен од страна на Израел.
ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى إلى
We strongly condemn this criminal act carried out by the Zionist enemy, which led to the death of some innocent citizens who were passing by this street. So again, we emphasize our position beside our brothers in the Iranian embassy and the Islamic Republic of Iran, and we assure that Syria and the Islamic Republic don't forget their enemies.
Израелската војска соопшти дека над 900 осумничени биле уапсени во последната операција во болницата Алшифа во Газа. Војската сега се повлече од болницата по двонеделна операција, оставајќи го најголемиот дел од комплексот во Урнатини. Контраадмиралот Даниел Хагари вели дека над 200 луѓе биле убиени од страна на војската.
Во малаха мифца арагну ба митхам и во сивото јотер ми 200 мехаблим.
During the operation, we killed more than 200 terrorists in and around the compound. We arrested more than 900 terrorist suspects who surrendered to our forces, of which over 500 are confirmed Hamas and Palestinian Islamic Jihad members, including senior commanders, intel carriers and operatives.
Обединетите нации соопштија дека планираат мисија во болницата Ал-Шифа во градот Газа по повлекувањето на израелските војници од најголемата болница во Газа. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека персоналот на Обединетите нации е подготвен да им помогне на луѓето што е можно поскоро.
We're planning a mission to the hospital as soon as we can get there to help people receive medical attention and to assess the state of the hospital. This comes as we saw the reports that Israeli defense forces have vacated the premises of Al-Shifa Hospital.
Израелскиот парламент усвои закон што може да го отвори патот на владата да го запре емитувањето на Ал-Джазира во земјата. Законот им дозволува на властите да затворат странски медиуми за кои Израел вели дека и штетат на националната безбедност на државата. Министерот за комуникации на земјата Шломо Кархи ја нарече Ал-Джазира, цитат, пропагандна рака на Хамас. Не беше веднаш јасно дали Израел ќе го затвори каналот во собственост на Катар. Соединетите држави велат дека се загрижени од извештаите. Портпаролот на Стейт департментот Метју Милер вели дека голем дел од она што се случува во Газа и е познато на јавноста е по заслуга на новинарите кои се таму и ја вршат својата работа на теренот, вклучително и новинарите на Ал-Джазира, и дека тој го поддржува слободниот печат.
Much of what we know about what has happened in Gaza is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera. I'll say, just with respect to Al Jazeera, obviously, I think it's well known that we've not always agreed with all of Al Jazeera's coverage, but it's a media organization that we engage with. I've done interviews with Al Jazeera. Other people from the department have done interviews with Al Jazeera. So what we will continue to make clear is that we support the work that the Free Press does.
Министерот за внатрешни работи во македонската техничка влада Панче Тошковски бара одговорност за хаосот со личните документи, поради што започна дисциплинска постапка за еден помошник министер во Министерството за внатрешни работи поради пропусти во нарачките на образци и динамиката на испорека на личните документи. Иако внатрешната контрола при МВР утврдила дека двајца помошници потврлиле во менаджирањето со личните документи уште од 2019 година, за едниот веќе е истечен рокот да се поднесе дисциплинска постапка. Тошковски не ги каже имињата, но пред новинарите соопшти дека извештаите на внатрешната контрола ги поднел и до обвинителството. Но македонските државјани и натаму се соочуваат со тешкоти и привадењето на документите. Според анализата на порталот Призма, од ланскиот септември до 15 март годинава, граѓаните дале вкупно околу 13 милиони евра за вадење пасоши по итна постапка. Во моментов, според информациите на МВР, барањата за пасоши по итна постапка се намалени, но очекувањата се дека бројките ќе се зголемат со почетокот на летните одмори и доаѓањето на иселениците од странство, кои одморот ќе го искористат за промена на личните документи во Македонија. Државната служба за итни случаи на Викторија упати повик до луѓето да избегнуваат патување низ поплавените патишта како резултат од невремето што ја зафати државата. Невреме со грмотевици со обилни врнежи предизвикаа поројни поплави во изминатите 24 часа, што доведоа до 4 спасувачки акции. Државната служба за итни случаи пријави над 100 инциденти поврзани со поплави во изминатите 24 часа, како и 250 пријави за материјална штета. 58-годишна жена за малку ќе се удавела откако била однесена во одвод на атмосферска вода во Дейлсворт, северозападно од Мелбурн. Брзата надојдена вода ја однела пред да застане во одвод пред да успее да се фати за метален столб. Жената на крајот успеала да се искачи на заштитниот зид. Дин Нарамуре од Бирото за метеорологија изјави за ABC дека централниот дел на државата, вклучително и Мелбурн, кои беа потопени со 50 до 70 милилитри дожд, дека до поплатне интензитетот на дождот се очекува да се намали.
Melbourne itself, 53 millimetres so far since 9 o'clock yesterday. We've seen falls out of 78 millimetres towards Fernie Creek and out near the Dandenongs. But pretty much most people in metropolitan Melbourne have seen between 40 and 60 millimetres. And there's still rain occurring this morning. And that should ease as we move later this morning into this afternoon.
Адвокатите на Сдруженијето на полицијата на Северната територија велат дека полицискиот час за млади во Алис Спрингс би можел да биде незаконски. 12-часовниот полициски час од 6 часот навечер до 6 часот наутро беше воведен за две недели, но владата на Северната територија размислува да го продолжи. Главната министерка Ива Лоулер вели дека во текот на следната недела ќе работат со сите сили на теренот за да ги одредат следните чекори за Алис Спрингс.
The curfew is still in place and will continue the curfew at this stage for a total of 14 days. But over the next week we'll do some really solid work on the ground to look at next steps for Alice Springs.
Сојузната влада ја објави својата нацрт стратегија за аутизам, чија цел е подобрување на резултатите за аутистичните лица во Австралија. Стратегијата идентификува 4 клучни области на подобрување, вклучувајќи социјална и економска вклученост, диагностички и услуги за подршка и здравјето. Нацрт стратегијата е прва од ваков вид во Австралија со надеж дека националниот пристап ќе ги намали недоследностите во грижата и резултатите за луѓето во Австралија. Консултациите за стратегијата се отворени до 31 мај оваа година. Извештај на викториската влада откри дека илјадници балкони на згради, изградени во последните 15 години, се изложени на ризик од уривање поради оштетување од вода. Документот објавен од Cladding Safety Victoria кон крајот на минатата година покажа дека стотици згради кои што биле проверени за запаливи материјали имаат сериозни дефекти поради несоодветна изолација за вода. Сем Хок од Property and Strata Group Projects изјави за Nine Radio дека неговата компанија постојано е викана да врши поправки во згради стари меѓу 1 и 10 години поради лошо поставени или воопшто непоставени водоотпорни мембрани.
One of the major problems are a lack of waterproofing membrane or a failure of that waterproofing membrane. Generally, the buildings that are 1 to 10 years old, it's been applied poorly or hasn't been applied at all.
Синдикат вели дека протечените документи од Air Services Australia откриваат дека некои големи австралиски аеродроми се недоволно опремени за справување со итни случаи. Обединетиот сојуз на пожарникари вели дека документите од 2021 и 2022 година покажуваат дека аеродромите во Брисбен, Мелбурн, Перт и Аделаид се изложени на екстремен ризик доколку има пожар или авионски инцидент поради недостиг на ресурси за гасење пожар. Ризикот на аеродромите во Сиднеј, Камбера и Хобарт во извештајот е оценет како висок ризик. Синдикатот спроведува индустријска кампања, барајќи зголемување на платите за 20%, наместо да го прифати општо понуденото зголемување на платите во јавниот сектор од 11,2%. И во спортот, собствениците на Формула 1, Liberty Media, се согласија да го купат MotoGP за 6,9 милиарди долари. MotoGP во сообщение вели дека Liberty Media ќе купи приближно 86% од акциите од собствениците Дорна со седиште во Шпанија. Договорот се очекува да биде финализиран до крајот на годината. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,7 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Накус со временската прогноза за главните градови за утре, 3 април, Перт сончево, максимална 31 степен, Аделаид слаби повремени врнежи со брзо разведрување, на максимална 21, Мелбурн врнежливо максимално 17, Хобарт облачно 15, Камбера сончево 23, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи максимално 25, слично и за Брисбен, но со повисока максимална температура 31, Дарвин врнежи со услови за бура 34 и Алис Спринг сончево максимално 26 степени. Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SPS со Радица Бојковска-Димитровска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, доколку сакате да го слушнете повторно, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева, а вие сте со SPS Орио на Македонски, каде во наредните 45 минути ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и разговор со Том Пецинис за неговиот роман Fitzroy Row. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Извештајот од Македонија покрива 4 главни теми. Две лица се повредени во вооружен напад во селото Арачиново. За хаосот со издавањето на личните документи ќе се бара одговорност. Пратениците се согласија на избирачкото ливче, кандидатите за председателските избори и парламентарните листи да го носат истиот број. И власта и опозицијата заеднички се договорија рокот за завршување на автопатот Кичево-Охрид да биде до крајот на 2026 година. Од Македонија денеска известува нашиот редовен соработник Бране Стефановски.
Две лица се здобија со прострелни рани во вооружен напад што се случи вчера попладне во селото Арачиново во близината на Скопје. Пукано било кон автомобилот во кој се возел градоначалникот на оваа општина Ридван Ибраими. Покрај него во моментот на пукањето во возилото се наоѓале и неговиот возач и лице вработено во општината. Мотивите за нападот и идентитетот на нападјачите до синоќа не беа познати. Според информациите од МВР, на селбата е подзголемено полициско присуство. СВР Скопје го потврди инцидентот и вели дека градоначалникот не е повреден и дека не се точни шпекулациите дека е повреден полициски службеник. Повредените веднаш беа префрлени на скопските клиники, едниот на торакална хирургија, од која доктор Неджати Јакупи за телевизија Телма изјави дека во клиниката е донесено момче на околу 30 годишна возраст со прострелни рани на градниот кош и дека веднаш е почнат оперативен зафат. Директорот на Скопската клиника за хирургија Свети Наум Охридски, доктор Любен Арсенков, за ТВ Сител изјави.
Околу 14 часот во нашата клиника е донесен пациент со огнестрелна повреда во предел на десното рамо, изолирана повреда, свесен, ориентиран, за сега во животна опасност, направени се потребни радиолошки изследувања, свестени во единица за интензивно лекување и понатаму ќе се постапува според тоа што ќе се најде на испитувањето.
Дежурен јавен обвинител од ОЈО Скопје извршил увид на самото место и издал наредби за прибирање докази и вршење вештачење, информира обвинителството. За хаосот со личните документи ќе се бара одговорност. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски почна дисциплинска постапка за еден помошник министер во МВР поради пропусти во нарачките на образци и динамиката на испорака на личните документи. Иако внатрешната контрола при МВР утврдила дека двајца помошници потфрлиле во менаджирањето со личните документи уште од 2019 година, за едниот веќе е истечен рокот да се поднесе дисциплинска постапка. Тошковски не ги каже имињата, но пред новинарите соопшти дека извештаите на внатрешната контрола ги поднел до обвинителството.
Овие пропусти се точно утврдени до од аспект на вина, говорам за дисциплинска постапка, дека се сторени од страна на двајца помошници министри во Министерството за внатрешни работи, со тоа што во рамки на извештајот е предложена да се отпочне и е отпочната дисциплинска постапка спрема еден помошник министер во рамки на Министерството за пропустите кои што истиот ги има сторено во рамки на неговото работење.
Сепак граѓаните и натаму се соочуваат со тешкоти при вадење на документите. Според анализата на порталот Призма, од ланскиот септември до 15 март годинава, граѓаните дале вкупно околу 13 милиони евра за вадење пасоши по итна постапка. Најмногу интерес имало во февруари, кога им истече рокот на старите документи. Во моментов, според информациите на МВР, барањата за пасоши по итна постапка се намалени, но очекувањата се дека бројките ќе се зголемат со почетокот на летните одмори и со доаѓањето на нашите сонародници од странство, кои одморот ќе го искористат за промена на личните документи во Македонија. Автопатот Кичево-Охрид доби нов рок до кога треба да биде завршен. Имено на вонредна итна седница само три дена пред почетокот на изборната кампања, власта и опозицијата се договорија рокот за завршување на автопатот да биде до крајот на 2026 година. Ваквото одложување на изградбата што трае една деценија, според министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, нема да има финансиски последици за државата, тој на собраниската говорница рече.
Причините за продолжување на рокот на реализација на овој проект се добро познати за јавноста, поради појавувањето во најголем дел на 13 нови свлечишта на самата траса, за која е потребно дополнително проектирање. Во однос на реализацијата на проектот по поделни објекти на трасата, можам да информирам дека објектите се реализирани со 88%, тунелите со 93%, ископот на земјениот материјал со 83%.
Изградбата на автопатот со вкупна должина од 57 километри, првин беше предвидено да чини 374 милиони евра, а по неколку анекси на договорот и продолжување на роковите, неговата цена достигна 600 милиони евра. На вчерашната собраниска седница беа направени и експресни измени на изборниот законник и без жребка партиите во голем дел го одредија редоследот на гласачкото ливче за парламентарните избори на 8 мај. Пратениците се согласија пратеничките листи и председателските кандидати од истата партија да носат ист број на гласачкото ливче, ако на тоа се согласи самата партија. Никола Мицевски од ВМРО ДПМН е наговорницата рече.
Политичките партии кои предложиле или поддржале кандидат за председател на Република Македонија да ги задржат извлечените редни броеви и за парламентарните избори во насока на практична и поедноставна презентација пред граѓаните. Другите политички партии, кои што ќе учествуваат во парламентарните избори, дополнително по пат на ждрепка, ќе излечат редни броеви под кои ќе настапат.
Така сада сама и коалицијата на гласачкото ливче за парламентарните избори ќе бидат заведени под број 1, како и Пендаровски. ВМРО ДПМН е и коалицијата под број 2, како и Силјановска, Гром со Стефчо Јакимовски 3, Дуи со Бујар Османи 4, Левица Иванковска 5, Албанската опозиција Вреди со Таравари 6 и Знам со Максим Димитриевски 7. За останатите партии што ќе учествуваат на парламентарните избори, Државната комисија ќе треба да спроведе жребка. Пензионерите го добија најавеното покачување. Најниските пензии се зголемени за 10 евра, највисоките за 65 евра. Процентот на покачување на мартовските пензии изнесува 5,3. Најголемиот дел, 40% од пензионерите кои месечно добиваа од 12.500 до 16.000 денари, добија од 660 до 850 денари. Највисоката група што прима над 54.000 денари доби покачување од речиси 3.000 денари. Во државава од вкупно 337.000 има и 19.000 пензионери чии примања надминуваат 76.000 денари. Нивните пензии ќе се зголемат за 4.000 денари. Со оваквото покачување најголем дел од пензионерите не се задоволни. Во анкетата на ТВ Сител од која пренесуваме дел, тие велат дека пензијата не им стигнува ни за храна ни за лекови.
А тоа не е ништо, тоа капка во море. Не стига затоа што големи огромни се разликите во цените. Секој ден покачување пензијата ја покачуваат еднаш на два пати по годината, а цените растат секој ден.
Со две пензии, да, со една не.
Тотално сме незадоволни.
Па не сум задоволна, па што имам минимална пензија. 5% не.
За да се надмине јазот меѓу највисоките и најниските пензии, пензионерите бараат да се врати линеарното зголемување, односно сите пензии да се зголемат за иста сума. Техничкиот министер за труд Џоко Велковски од редовите на ВМРО ДПМН е, вели дека ако неговата партија ја освои власта, ќе биде вратено старото законско решение, односно линеарното покачување на пензиите. Усогласувањето на пензиите се прави два пати годишно, еднаш во март и еднаш во септември. Лани во март пензиите се зголемија за 8,4, а во септември за 5,13, колку што е и сегашното зголемување. За колку ќе пораснат идниот септември, ќе зависи од порастот на просечната плата и од трошоците за живот.
Бране Стефановски со извештајот од Македонија за 2 април. И да потсетам дека нашата програма располага со широк избор на прилози и интервјуа. Почитувани слушатели, за да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian. Таму ќе најдете и видеоклипови од разните настани во заедницата, како и ред интервјуа на Васе Коцев со гости во нашето студио. По неколку информативни пораки од SPS, поопширно за тестирањето таблети во државата, а за крај разговор на за романот Fitzroy Roe на Том Пицинис. Останете со нас. Денешните содржини на Македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а за прашање и коментари во врска со програмата можат да се остават на Facebook страницата. Останете со SPS Audio на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Зборуваме денеска за смртта на мажа од сомнително предозирање со дрога на музички фестивал во Викторија, кој доведе до обновени повици за тестирање на таблети во државата. ACT и Queensland досега се единствените јурисдикции кои даваат зелено светло за легализирана проверка на дрога преку мобилни и фиксни локации. Пенри Бакли известува како стојат работите во остатокот од Австралија за SBS News. Владата на Викторија се соочува со повици да го преиспита својот став за тестирање на таблети по неодамнешната смрт на 23-годишен маж од наводно предозирање со дрога. Трагичната смрт се случила откако мажот бил префрлен со хеликоптер во болница од Фестивалот за музика и уметност Pitch Music and Arts Festival, кој бил откажан поради опасните топлотни услови и екстремната опасност од пожар. Други две лица исто така добија медицинска помош по сомнителни предозирања. Смртта доаѓа откако викториската премиерка Джесинта Алан во јануари изјави дека бара дополнителен совет за тестирање на апчиња, откако 11 лица беа хоспитализирани по сомнителните предозирања со MDMA на фестивалите низ државата. Портпаролот за намалување на штети од дрога, Drug Harm Reduction, на партијата на Зелените, Ейв Пулиели, вели дека владата не може да си дозволи повеќе да го одложува тестирањето на таблети, бидејќи познато е на секаде во светот дека тестирањето апчиња спасува животи.
The advice is clear, and it has been for years now, both internationally and here at home. Pill testing saves lives. We know that we can prevent this senseless loss of life, senseless harm that is facing young Victorians. But to do that, we need to get pill testing up and running. We need it at our music festivals as a matter of priority.
Коментарите на госпогицата Елен сигнализираа промена на ова прашање, откако поранешниот премиер Даниел Андрюс постојано ја отфрли можноста за тестирање апчиња за време на неговиот мандат. Тој беше меѓу неколкуте државни премиери кои го отфрлија тестирањето на таблети како начин за намалување на штетата од нелегална дрога. Во таа група премиери е вклучен и премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, која отфрли идејата за тестирање ова лето, како и владите на Јужна Австралија и Тасманија, додека поранешниот главен министер на Северната територија, Майкл Гана, рече дека е отворен на идејата во 2021 година. Премиерот на Западна Австралија, Роджер Кук, досега исто така го поддржуваше самопрогласениот строг став на неговиот предходник Марк Макгауен за дрогата. Тоа ги остава само ACT и Queensland како единствени австралијски јурисдикции каде што се одобрени испитувања за проверка на дрога. Стефани Ценетис е координаторка за Directions Health во CanTest, услугата за тестирање апчиња на фиксна локација на ACT. Ценетис е исто така извршен директор на Pill Testing Australia, кој го обезбеди првото тестирање на апчиња за музички фестивал на лице место на фестивалот Groovin' the Move во 2018 година. Таа вели дека резултатите од првите 6 месеци од испитувањата во ACT, кои беа независно оценети од страна на Австралискиот национален универзитет, покажува дека тестирањето на лекови значително ги намалува, но не ги одстранува сите штети од дрогата. Ако некое лице има субстанца што на крајот се разликува од очекуваното, пример, мислеле дека земаат MDMA, но всушност имаат нешто поопасно и пристапиле до услугата за проверка на дрога, тогаш сосема е вообичаено да се отфрли. И на тој начин целосно се отстранува ризикот во тоа сценарио, вели Ценетис.
If a person had a substance that ended up being different to what the expectation was, so they thought they had MDMA and it was something more dangerous, and they accessed a drug checking service. We see that when something is not what people expect and dangerous, it's quite common to discard it. So that completely removes the risk in that scenario. But if a person was expecting MDMA and the results came back as MDMA, then there is an opportunity for education.
Доктор Томас Номан е научен соработник во Австралискиот истражувачки центар за секс, здравје и општество на Универзитетот Ла Тројб, кој има водено студии за јавно здравје на музички фестивали. Тој вели дека наместо само да им се дава зелено светло на корисниците на дрога, доколку лекот е она што тие го очекувале, тестирањето на апчиња може да помогне да се донесат подобри одлуки за потенцијално многу штетни субстанции. Работата во врска со тестирањето на таблетите е тоа што тие всушност никогаш не ви кажуваат дали лекот е безбеден, вели доктор Номен. Тие ви го кажуваат спротивното поради што сакат да го променат однесувањето кај луѓето. Значи, не е само да им кажуваат на луѓето каква дрога имаат, туку тоа е можност луѓето да имаат личен разговор со здравствен работник и тие можат да дадат некои навистина прилагодени совети, вели доктор Номен.
The thing about pill testing is that they never actually tell you whether a drug is safe. They tell you quite the opposite. And what it's aiming to do is to kind of change people's behavior. So we're looking for someone to either discard the substance that they've got, or at the bare minimum use less of that substance that they're aiming to do. So it's not just about telling people what drug they have, but it's an opportunity for people to have a one-on-one conversation with a health professional, and they can provide some really tailored advice.
Доктор Номан вели дека со предозирањето со така наречени пати лекови, како MDMA, кои вообичаено се користат на фестивалите и клубовите низ целава земја, присуството на двете форми на тестирање може да помогне да се создаде национална мрежа за безбедност на дрога. Првиот од нив е услуга за тестирање на фиксна локација, а потоа и мобилни услуги за тестирање кои би се појавиле на музички фестивал. Тие не само што нудат можност за разговор со некој што има намера да земе дрога, туку ако се открие потенцијално штетна дрога, тогаш може да се издаде предупредување за дрога на национално ниво, вели Номен.
The first of these is a fixed site testing service. You know, you go into a building and they have the service in the building. And we have mobile testing services, which would be the ones that would kind of pop up at a music festival. Not only kind of do they offer an opportunity to chat to someone who's intending on taking a drug, but also if we find a potentially harmful drug, then we can issue a nationwide drug alert.
Доктор Номен вели дека ова може да помогне во регулирањето на црниот пазар, принудувајќи ги лидерите да ги отстранат опасните дроги од оптек. CanTest веќе издаде предупредувања за низа дроги, од розев кокаин до опасни опиоиди и синтетичка форма на кетамин наречен CanKet. Со широко распространета проверка на дрогата која веќе е спроведена во повеќе од 20 земји ширум светот, вклучително и Соединетите Американски држави, Обединетото Кралство и Швајцарија, госпогицата Ценетис вели дека јавната поддршка расте во Австралија. CanTest работи веќе 20 месеци и потребно е луѓето да се запознаат со услугата и да ја веруваат, поради што има добиено само позитивни извештаи во оценките на истата услуга. Од анкетата за лекови во домакинството што излезе во последните две недели, тоа е најголемото истражување во врска со употребата на дрога што е спроведено во Австралија и покажа дека популярната поддршка за проверка на дрога е зголемена.
CanTest has been running now for 20 months. And it takes a while for people to become familiar with the service and trust it, but you know, it's only received really positive reports in the evaluation. We can see from the Household Drug Survey, which came out in the last fortnight. It's the largest survey regarding drug use that's conducted in Australia. And it showed that the popular support for drug checking has increased.
Во истражување на домакинствата за национална стратегија за дроги покажа дека поддршката за услугите за проверка на дрога е зголемена од 57% во 2019 година на 64% во 2022-2023 година. И во услови на зголемен политички притисок за испитување во неколку држави, Стефани Цанетис вели дека телото за тестирање на таблети, наречено Pill Testing Australia, е подготвено да ги воведе своите услуги. Цанетис вели, имаме опрема, наука, искуство и методи за тестирање, така што програмата веќе постои и останува само да дозволиме да се појави. Поставката на фиксна и трајна локација бара малку повеќе време, вели та, но најголемата пречка е политичката волја.
We have the equipment, we have the experience and the testing methods. So the program already exists. So it's just a case of allowing it to occur. Setting up something that's a fixed site and permanent takes, you know, a bit more kind of time, but really if the knowledge is there, the biggest hurdle is political willingness.
Но Цанетис и доктор Ноумен сакаат да нагласат дека тестирањето на таблети не е единствениот одговор, особено кога се вклучени други фактори, како екстремната топлина. Цанетис вели дека советот е да се избегнува земање стимуланси во деновите кога температурата е 24 степени или повеќе. Доктор Ноумен вели дека ваквите совети се дел од пакетот алатки на различни пристапи, потребни за да се намали штетата од дрога. Тодека дроги како MDMA, например, може навистина да ја нарушат способноста да ја регулирате топлината на вашето тело, може да создаде некои важни здравствени проблеми за луѓето. Значи, ако некој дојде на услуга и ја провери нивната субстанца, тие ќе разговараат со здравствен работник, кој може да им даде конкретни совети за температурата, за сите работи што треба да ги земат предвид, кога станува збор за земање на овој лек, дека треба да бидат хидрирани и дека треба да бараат засолниште, а исто така дека не треба да танцуваат меѓу 100 или 1000 други тела. Сето тоа е дел од една поголема слика за тоа како се чуваат луѓето безбедни на овие настани, вели доктор Ноумен во прилогот на Пенри Бакли за SBS News.
Things like MDMA, for example, they can really disrupt your ability to regulate your body heat, and that can create some, you know, some important health concerns for people. So if someone comes to a service and they get their substance checked, they'll be having a conversation with a health professional who can give them specific advice about the temperature, about all the sorts of things that they need to consider when it comes to taking this drug, that they should be hydrating, that they should be seeking shelter, that they shouldn't be dancing, you know, in amongst 100 or 1,000 other bodies. It's all part of a sort of larger picture in how we keep people safe at these events.
Вие сте со SBS Audio на Македонски со Маргарита Василева. Во следниве минути се навраќаме на архивски разговор на Маја Талевска за животот на македонските доселеници во Мелбурн во 60-тите години на минатиот век, толку добро отсликан во романот Fitzroy Raw на писателот Том Пецинис.
Во следните минути тематски се навраќаме на Fitzroy, па го прашувам Том за првата улица на која живеел во Мелбурн. За тоа кое е првото сеќавање или првата слика од градот и животот тука.
The name of the street we lived in is still there, a very narrow street called Chapel Street, which runs parallel to Johnson Street on the south side of Johnson Street. One of my first memories of arriving in Melbourne was Station Pier, so Aurelius, and my father and an uncle were there to greet us on our arrival, yep, at Station Pier in Port Melbourne. My father greeted me with a block of Dairy's Cadbury chocolate in the purple wrapper, I recall. And I thought at the time, I thought, you know, this was a way of sweetening my arrival in Australia because I missed the village terribly. In those first months, my friends, and as my mother would often say later in later years, she said, oh, you cried so much for all your friends you left behind in the village.
Првата улица на која живеевме, вели Том, се уште е на истото место. Тоа е една тесна улица наречена Chapel Street, која се протега паралелно со Джонсон, односно со јужната страна на Джонсон Стрит. Зборувајќи за своето прво сеќавање од Мелбурн, Том вели дека тоа е пристаништето. Мојот татко и чичко ми беа таму за да не пречекаат, вели тој. Татко му го дочекал со млечна чоколадо Кедбери во виолетова упаковка, тој детално се сеќава. И тогаш Том си помислил дека тоа е начин на кој што татко му се обидувал да го разблажи неговото пристигнување во Австралија. Затоа што, како што раскажува Том, во првите месеци ужасно му недостигале неговите другачиња. И неговата мајка подоцна често спомнувала дека Том многу плачел по своите другари што ги оставил зад себе во селото. Го прашувам дали на таа прва средба беше во состојба да го препознае својот татко, зашто предпоставувам дека долго не го видел.
We were separated 3 years, so my father left when I was 3 and we were reunited when I was 6. So no, I didn't recognize him initially. So that was I explore that a little bit in Fitzroy Raw, where the boy, my central character, Nick, or as he's known initially as Kolche, the short form of Kolche, has to reacquaint himself with his father, and all of a sudden this stranger is a father, so he has to come to terms with this in the first few months of upon arriving in Melbourne. So that's sort of explored in the novel, this idea of a stranger suddenly having to become a father figure.
Не, не го препознав, вели Том. Бевме разделени 3 години. Татко ми замина во Австралија кога јас имав 3 години, а ние стигравме тука кога имав 6. Слично објаснува Том и неговиот главен лик во книгата Ник, или на галено Колче, или Николче, од Коле, исто така морал одново да го запознае својот татко, кој што бил како еден вид странец, непознат за него, и морал да се навикне на тоа во првите месеци од преселбата во Мелбон. Токму тоа е обработено во книгата, вели Том, идејата дека еден туѓинец треба да ти стане татко или фигура на татко. Заклучувам дека децата што како Том или како ликот од неговата книга Колче, кои дошле во Австралија тогаш, во тоа време 60-те и 70-те години, се соочиле со многу предизвици како деца. Прифаќањето на отуѓениот родител е еден, но исто така тука е и јазичниот предизвик. Кога Том пристигнал, веќе зборувал 2 јазика, но не знаел да зборува англиски. Па го прашувам како изгледаше тој предизвик да се учи 3-ти јазик.
Well, Maya, that's a very interesting question. I've thought about that, and being a writer and working with words and exploring language and the derivation of words has been a great interest of mine over the years. And I think it stems, this interest in language and literature and writing, stems from the fact of growing up bilingually in the village in Banitsa, in Vevey. The spoken language of the home was Macedonian, then we'd go off to school and the instructions were in Greek, so I was juggling 2 languages, and I explore this in the opening chapter of the novel. In fact, the opening chapter is set in the village, and then the novel begins with the journey by ship to Australia. But in that in the village, being bilingual, I don't think I differentiated the 2 languages. For me, it was thinking about it as a boy, it was as if that was the natural order of things. You spoke this language with this person and you spoke this language with another person, and there was no divide. It was sort of a continuum. Language was language, and it was, you know, whether you said vode in Macedonian or nero in Greek, it was just natural that you did it with this with one person and that with another person. And then when we arrived in Australia, of course, I had to contend and pick up English. Now, how that happened, it was almost that this process of osmosis. You acquire it in the course of everyday life. And I recall some of my initial associations that I made in picking up English was matching it up with Macedonian words. Now, I've mentioned this a couple of times at various venues in speaking about my initial years in Australia, and that is, in primary school, we had an exercise book. And this would have been within the first couple of days. I was given an exercise book, and on the exercise book, there was a provision to write your name, grade, and school on the front cover. Now, I was just able to start to put together the English alphabet. So listen to this. So I read name as name. I read grade as grede and school as skuile. So I put those three together and it came up with neme, grede, skuile. I don't want to go to school. I translated into Macedonian, if you like. Neme, grede, skuile. So there's associations between some English words and some and similar sounding Macedonian words help to formulate language and acquire the English language in those formative first few months in Australia. And it was only through, you know, as I said, through playing with the kids on the street and through school, because there were no English, special English classes in those days. You were just put into a class with 40 other children. You weren't taken out for special instructions in English. You were simply put in the class and the teacher would hope for the best that you would pick up things and that...
To je mnogo interesno prašanje, veli Tom, osobeno denas, od aspekt na nekoj što je pisatel, koj što raboti so zborovi, koj što go istražuva jazikot. Особено создавањето на зборовите, што е од голем интерес на Том веќе со години. Токму овие интереси, вели тој, смета дека потекнуваат од двојазичноста со која што растел во неговото село Баница, Веви. Дома зборувавме македонски, вели Том, а на школа учевме грчки. И практично, ова жонглирање со два јазика е обработено во неговата најнова книга, во првото поглавје, кое всушност започнува во селото, а потоа продолжува со патувањето во Австралија. Том вели дека во раното детство не бил во состојба да ги разликува двата јазика. Едноставно, изгледало како природен ред на нештата да знаеш со која личност на кој јазик треба да зборуваш. Изгледало природно да знаеш дека вода е на македонски, неро на грчки и да знаеш со која личност кој збор треба да го користиш. И кога пристигнале во Австралија, на сето тоа требало да се додаде англискиот јазик. Токму тоа, Том го нарекува процес на осмоза. Го прифаќаш природно и спонтано во текот на секојдневието, вели тој. Асоциациите за поимите на англиски јазик ги поврзувал со македонските зборови за нив. Том вели дека често го кажувал овај пример во своите јавни настапи. Во основно училиште, во првите денови, добил вежбанка на чија корица требало да го напише своето име, оделението и името на училиштето. Том вели дека едва ја знаел англиската азбука и вели внимавајте. Name го читав како name, grade како grade, school како skole, односно се обидувал под влијание на македонскиот јазик да го чита англискиот на фонетски начин, објаснува Том и се смее. Се обидувал зборовите што звучале слично на македонски јазик да ги поврзува со тие на англиски, што му помогнало во процесот на учење на овој трет јазик. Вели Том. Така беше тие први месеци од преселбата во Австралија, се сеќава тој. И учел низ игра, со децата на улица, во школа, зашто, како што вели, во тоа време немало специјални часови по англиски. Не добиваш никакви посебни инструкции за англиски јазик. Едноставно, те ставаат во оделение со 40 други деца и наставникот може само да се надева дека ќе разбереш нешто од наставата, вели тој. Забележувам овој интересен пресврт во животот на едно имигрантско дете, кој денес е писател токму на англиски јазик. На што Том вели?
Well, now I guess English is my language of expression and language of ideas and whether it's poetry or novels, it is, and it's, you know, a very rich language and I've, you know, become proficient in it and, you know, we're
comfortable. Yeah.
Yeah, having still that, I'm still fond of my mother tongue also though.
Па да, денес англискиот е јазикот на кој што се изразувам. Јазикот на кој што пишувам, размислувам, добивам идеи, пишувам поезија и романи. Се работи за многу богат јазик и веќе сум вешт со него. Но и покрај сето тоа, се уште многу го сакам мојот мајчин јазик. Драго ми е што го слушам тоа му велам и додавам дека велат дека некои чувства, како, например, кога им се обрекаш емотивно на своите деца или внуци, можеш да ги изразиш најдобро на својот мајчин јазик, без разлика колку јазици зборуваш. со што Том сосема се согласува и додава дека во моментот работи на нова книга поврзана токму со овој феномен.
Го слушавте вториот дел од разговорот со Том Пецинис, автор на романот Fitzroy Row. А за крај да се подсетиме и на главните вести на SBS. Воздушен напад за кој се сомнева дека е извршен од Израел го уништи иранскиот конзулат во главниот град на Сирија. Израелската војска ја заврши двонеделната операција во болницата Ал-Шифа во Газа. За хаосот со издавањето на македонските лични документи ќе се бара одговорност. Извештај на викториската влада откри дека и илјадници балкони на згради изградени во последните 15 години се изложени на ризик од уривање поради оштетување од вода. И собствениците на Формула 1 се согласуваат да го купат MotoGP за 6,9 милиарди долари. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели, повелете јутре во исто време за избор прилози, интервјуа и вести на македонски јазик. Во меѓувреме, посетете ги нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. До слушање до следниот пат од Маргарита Василева, се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.